Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը այցելեց Հայաստան և հանդիպեց վարչապետին։ Այս այցելությունը հաջորդում է Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությանը, թե հայ-ադրբեջանական սահմանը կարող է որոշվել ռուսական գենշտաբի քարտեզներով։ Հայաստանում թույլատրվեց մոդեռնայով պատվաստել 12 տարեկանից բարձր երեխաներին։ Ռուսաստանը գազը օգտագործում է քաղաքական ճնշումների համար, ահազանգում է արևմտյան մամուլը։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանին պարգևատրել է Պիոսին երրորդ Պապի անունը կրող Սուրբ Աթոռի բարձրագույն շքանշանով։ Հայաստանի պարտավորությունների և հանձնարությունների դիտարկման գծով Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի համազեկուցողներ Կիմմո Կիլյունենը Ֆինլանդիայից և Բորիանա Օբերգը Շվեդիայից նոյեմբերի 3-ից 5-ը կայցել են Հայաստան, որտեղ կծանոթանան պարտավորությունների կատարման ընթացքին։ ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենը առաջին տիկին Ջիլի հետ ժամանել է Եվրոպա, այս պահին Վատիկանում նրան ընդունում է Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Իտալիայի մայրաքաղաքում, գումարվում է մեծ 20-ի հավաքը, որտեղ Բայդենը քննարկելու է էներգետիկայի Իրանի միջուկային ծրագրի և արդիական հրատապալ հարցեր։ ԱՄՆ-նախագահը Հռոմից կմեկնի Գլազգո, որտեղ կմասնակցի ՄԱԿ-ի կլիմայի հարցով գագաթնաժողովին։ Ըստ Գելափիչը պատվաստված 4 ռուսաստանցիներից 3-ը հայտնել է, որ չի ցանկանում պատվաստվել։ Ռուսաստանում նոր ախտահարումների և մահացության թվիաճը պայմանավորված է զանգվածային պատվաստման ցածր ցուցանիշի հետ։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի դաշնային շտաբի տվյալներով համավարակի բռնկումից ի վեր Ռուսաստանում մահացել է ավելի քան 236,000 մարդ, սակայն BBC-ն հղումանելով Ռուսաստանի Պետվիչ ծառայությանը հայտնում է, որ զոհերի թիվը գերազանցել է 417,000-ը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Աթանոմ Գեբրեյեսուսը միջազգային համայնքին կոչ է անում համատեղ ջանքերով պայքարել կորոնավիրուսի դեմ։ Նա ներկայացրել է համավարակի դեմ պայքարի առաջիկա 12 ամիսների նոր ծրագիրը, որի իրականացման համար անհրաժեշտ է $23,400,000,000։ Վրաստանի նախկին նախագահ կալանքի տակ գտնվող Միխայել Սաակաշվիլին, ով հոկտեմբերի մեկից հացադուլի մեջ է, համաձայնել է քրեակատարողական հիմնարկում դեղամիջոցներ ընդունել։ Նոյեմբերի 3-ին Գերմանիայի կանցլերի պաշտոնակատար Անգելա Մերկելը կմեկնի Ֆրանսիա, որտեղ Բոն ավանում կհանդիպի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Ադրբեջանի խորհրդարանը Միլի Մեջլիսը հաստատել է օրենք, որով երկիրը դեսպանություն կբացի Վատիկանում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Հայաստանի առաջ դրված ամենահիմնական հարցը Ադրբեջանի հետ սահմանները հստակեցնելն է։ Մոսկվան բազմիցս հայտարարել է այդ գործընթացը շուտափույթ սկսելու անհրաժեշտության մասին, իսկ վերջերս Ռուսաստանի նախագահը շատ ավելի կոնկրետ արտահայտվեց, ասելով, թե հայ-ադրբեջանական սահմանազատման գործում Ռուսաստանից բացի որևէ երրորդ այլ երկիր պետք չէ, խնդիրը կարելի է կարգավորել Մոսկվայի միջնորդությամբ, օգտագործելով Ռուսաստանի գենշտաբում ահվող քարտեզները։ Հավանաբար նման քայլ կատարելը ավելի դյուրին կլիներ, եթե խոսքը սոսկ վերաբերեր երկու երկրների միջև սահմանային վեճերի կարգավորմանը, բայց դրա տակ ամենամեծ խնդիրը Ղարաբաղն է։ Ռուսական քարտեզների կարգավորումը կարող է նշանակել, որ Ղարաբաղը մնում է սահմանի մյուս կողմում։ Ռուսական գենշտաբի քարտեզների մասին Պուտինի հայտարարությունից մեկ շաբաթ անց Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը այցելեց Հայաստան և հանդիպեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Հանդրանիկ Քոչարյանը վստահեցնում է, Հայաստանը նույնպես ունի խորհրդային շրջանի այն քարտեզները, որոնց մասին օրեր առաջ խոսել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ասելով, թե իրենց գլխավոր շտաբում են պահվում հայ-ադրբեջանական սահմանազատման համար անհրաժեշտ քարտեզները։
15 հանրապետությունով եղել ենք մեկ ընդհանուր անվտանգային համակարգում և ունեցել ենք միասնական քարտեզներ, ռազմական, և այդ քարտեզների տիրույթում է իրականացվել նաև համապատասխան գործընթացները, որը վերաբերում էր զինված ուժերին, սովետական միության։ Բնականաբար Այն ինչի մասին դուք խոսում եք, դրա քարտեզներից ունեն նաև Հայաստանի Հանրապետությունը։
Ռուսաստանի նախագահն անցած շաբաթ էր անդրադարձել Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանների գծման հարցին ու նշել, որ առանց Ռուսաստանի մասնակցության այդ գործընթացը հնարավոր չէ, քանի որ խորհրդային միության քարտեզները Ռուսաստանի գլխավոր շտաբում են։ Ուշագրավ է, որ այս հայտարարությունից օրեր անց երեկ վարչապետ Փաշինյանը Երևանում ընդունել է Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալին։ Կառավարությունը հանդիպումից շատ մանրամասներ չի հաղորդել, նշվում է միայն, որ Փաշինյանն ու գեներալ գնդապետ Սերգեյ Իստրակովը քննարկել են Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև ռազմատեխնիկական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, ինչպես նաև մտքեր փոխանակել տարածաշրջանում առկա ռազմաքաղաքական իրավիճակի շուրջ։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը։ Այդուհանդերձ չի նշվում, թե արդյոք հանդիպմանը բարձրացվել է սահմանազատման համար անհրաժեշտ քարտեզների հարցը։ Հայաստանի պաշտպանական տեղեկատվությունից հորդորեցին կառավարություն դիմել։ Վարչապետի աշխատակազմը, սակայն, մեր հեռախոսազանգերն անպատասխան է թողնում։ Երեկ կայացած հանդիպման մասին մանրամասներ չի հայտնում նաև ռուսական կողմը։ Միևնույն ժամանակ քարտեզների թեմային երեկ անդրադարձել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, ասելով, որ դեռևս հստակ չէ, թե որ քարտեզներն են հիմք ընդունվելու սահմանների գծման համար։
Քարտեզների միջև տարբերություն կա։ Եվ քարտեզ ասելով, երբ որ մենք ի նկատի ունենք իրավական հիմքով քարտեզը, միակ իրավական իրավաբանության կամ ընդհանուր առմամբ իրավական հիմք ունեցող հիմնական քարտեզը 20-ականների քարտեզն է, որը մի մասը ասում է 26 թվականը, մի մասը ասում է 29 թվականը։ Նույնիսկ այդ հարցում միասնական մոտեցում չկա, բայց հիմնական քարտեզը դա է։
Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Իստրակովը վերջին 9 ամիսներին երրորդ անգամ է Հայաստան այցելում։ Նա նախորդ անգամ Երևանում էր հուլիս ամսին, երկու երկրների զինված ուժերի ղեկավարությունների միջև բանակցություններ անցկացվեցին, ինչից հետո փոխգործակցության հուշագիր ստորագրվեց։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի խոսքով, ռազմավարական գործընկերոջ Ռուսաստանի հետ քննարկելու դեռ շատ բան կա։
Շատ լավ է, որ այս հանդիպումը կան, եւ դրանք շարունակական են։ Եվ շարունակական են այն պարզ պատճառով, որ մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ մենք քննարկելու դեռ շատ բաներ ունենք։
Հուլիսյան հուշագրից հետո արդեն Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը մի քանի անգամ Մոսկվա այցելեց, հանդիպեց Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Շոյգուի հետ, որն էլ հայտնեց Հայաստանի սպառազինության մատակարարման գործընթացի մեկնարկի մասին, նշելով, որ իրենք պատրաստ են շարունակել աջակցությունը Հայաստանին բանակի արդիականացման և վերակազմավորման հարցում։
Այսօր ազգային ժողովում ճեպազրույցների օր է, այս ճեպազրույցների իմաստն այն է, որ խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժեր, իսկ հիմա խորհրդարանում 3 խմբակցություն կա, այդ խմբակցությունների ներկայացուցիչները գալիս են լրագրողների հետ հանդիպման, սովորաբար ինչ-որ հարցի կամ հարցերի շուրջ ներկայացնում իրենց դիրքորոշումը և պատասխանում լրագրողների հարցերին։ Այսօրվա ճեպազրույցում ընդդիմադիրներն ասել են, թե դատախազությունը պետք է ուսումնասիրի Սյունիքում զորքերը հետ քաշելու հրամանի մասին Փաշինյանի հայտարարությունը։ Փաշինյանը օրեր առաջ խորհրդարանում ասել էր, թե բանավոր նման հրաման է տվել Սյունիքում պատերազմից խուսափելու համար։ Նաիրան Նալբանդյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունը պետք է նյութեր նախապատրաստի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարության առնչությամբ, թե դեկտեմբերին Սյունիքի հատվածում զորքերի հետ քաշվելու բանավոր հրաման ինքն է տվել։ Այսօր ազգային ժողովի ճեպազրույցների ժամին նման հայտարարություն արեցին ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության падգամավորներն, ովքեր հանցակազմ են տեսնում Փաշինյանի այս որոշման մեջ։
Իշխանությունները պետք է տիրապետեն այն գործառույթին, որը հետագայում պետք է սահմանների ճշտման հետ խնդիրներ ունենար։ Նոյեմբերին փաստաթուղթը իր մեջ պարունակում էր, որ կողմերը կանգնում են մարտական գործողությունների ավարտի համապատասխան բնագծերում և չէր կարող որևիցե մեկը բանավոր հրաման տար հետ քաշվելու, այն էլ այն վայրերում, որոնք որ հետագայում պետք է այսպես վիճաբանության առարկա դառնային մեր սահմանները ճշտելու ուղղությամբ։ Օրինակ, եթե լիներ նորմալ կառավարիչ, ապա նորմալ կառավարիչը գոնե նույն պատերազմի չվերսկսելու կամ չշարունակվելու պատճառով ինքը հրահանգ կտար զորքերը կանգնեցնել գոնե այն տեղերում, որտեղ որ ռազմավարական նշանակություն ունեն բարձրունքներ, ճանապարհներ, գոնե մեր համար շահելի ավելի վիճակում այդ վիճաբանության կետերից ավելի առաջ, ավելի առաջ կանգներ, և որոնք որ հետագայում կարող էին նաև ասենք դառնալ դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի համապատասխան առարկա։
Ում հրամանով և ինչի հիման վրա է 44-օրյա պատերազմից հետո նման որոշում կայացվել, այս հարցը արդեն մի քանի շաբաթ է դիմադիրների օրակարգում է։ Նրանց գրավոր հարցումներին պաշտպանության նախարարությունը, ԱԱՀ-ն, կառավարությունը տարբեր մեկնաբանություններով հրաժարվել են պատասխանել։ Չորեքշաբթի կառավարություն խորհրդարան հարցու պատասխանի ժամանակ ևս մի քանի անգամ հնչեց այս հարցը, և միայն ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի հարցին ի պատասխան Փաշինյանը հստակեցրեց.
Ես եմ տվել հրաման հետ քաշվելու, Վաղաշակ Հարությունյանը իրականացրել այդ հրաման։
Դուք
գոշումը կայացվելա հասցեագրելու համար ձեր հիմա հնչեցվող քննադատությունները, կայացվելա պատերազմից խուսափելու համար։
Պատիվ ունեմ խմբակցությունից Տիգրան Աբրամյանը մինչդեռ պնդում է նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության մեջ, որ այդ պահին հանրությանը հայտնի միակ գրավոր փաստաթուղթն էր, այդ հատվածներում հայկական զինված ուժերի հետ քաշման մասին ոչինչ չկա։
Այնտեղ այդ փաստաթղթում գրած էր Քելբաջարսկի ռայոն, Լաչինսկի ռայոն, եկեւ գրած էր Աղդամսկի ռայոն։ Եթե հիմքը վերցրել է օրինակ սովետական ժամանակահատվածում վարչատարածքային բաժանման հանգամանքը, ապա եթե Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությունում կար առանձին քաշաթաղի շրջան, որի մեջ մտնում էր Բերձորը, Կովսականը, Սանասարը, Միշնավանը և այլն, ապա սովետական ժամանակահատվածում կար առանձին Լաչինսկի ռայոն, Կուբադլինսկի ռայոն, Զանգելանսկի ռայոն։ Այսինքն նաև այս տրամաբանության մեջ եթե դիտարկում ենք, ակնհայտորեն այդ երկու շրջանները կամ այդ երկու շրջաններ այն հատվածները, որոնք նոյեմբերի 9-ի դրությամբ գտնվել են մեր վերահսկողության տակ, որևէ ձևով չէին տեղավորում նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի տրամաբանության մեջ, և դրանք որևէ պայմաններում հանձնման ենթակա չեն եղել։ Երկրորդ, հանձնման պարագայում նույնիսկ չել բանակցվել ճանապարհի հետ, Գորից ապան ճանապարհի հետ կապված մանրամասները, որովհետև դրանք հարցի տարբեր նաև ենթակետերն են, և այս պարագայում որևէ մեկ այդ պայմաններում հաշվի չի առել, թե այդ շրջանների հանձնման պարագայում ինչ իրավիճակում ենք հայտնվելու մենք։
Հայաստանում շարունակվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, մի շարք համայնքներում նոյեմբերին քվեարկություն է լինելու։ Ընդդիմադիր թեկնածուների մոտ մի ընդհանուր մարտավարություն է նկատվում, անցած խորհրդարանական ընտրություններում պարտություն կրած ուժերի թիմակիցները կամ սատարողները գերադասում են հանդես գալ այլ դաշինքների անուններով, իսկ խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած քաղաքացիական պայմանագիրը փորձում է հաղթել նաև թիմ ընտրություններում, բայց վերջերս Գյումրիում, Գորիսում, Մեղրիում քաղաքացիական պայմանագիրը պարտվել է։ Թիմ ընտրություններում տարբեր ուժերի հաղթանակները նաև վկայում են ընտրությունների մրցակցության մասին։ Գայանե Սարիբեկյանը հաղորդում է պատրաստել նոյեմբերին կայանալիք ընտրությունների մասին, փորձում է գտնել դրանց մասնակցող դաշինքների քաղաքական ուժերի թեկնածուներին, տեսնել, թե ինչ ծրագրեր և հավակնություններ ունեն նրանք։ Լսենք հաղորդումը։
Նոյեմբերի 14-ին Կապանում, Ստեփանավանում ու Իջևանում ավական ընտրություններ են, մրցակցությունը հատկապես թեժ է Սյունիքի մարզի Կապան համայնքում։ Պայքարում են գործող համայնքապետը և իշխող ուժի թեկնածուն։ Քաղաքացիական պայմանագրի ավական ու ցուցակը գլխավորում է պատգամավոր Դավիթ Դանիելյանը, իսկ գործող քաղաքապետ Գևորգ Փարսյանը, որ Սյունիքի մյուս խոշոր համայնքապետերի հետ պատերազմից հետո միացել էր Փաշինյանի հրաժարականի պահանջին, շանթ դաշինքի ցուցակն է գլխավորում, ինչն է ստիպել Դավիթ Դանիելյանին պատգամավոր կան մանդատը թողնելու համայնքապետի պաշտոնի համար պայքարել։
Տեսնելով մի շարք խնդիրներ, որոնք համայնքում լուծում չեն ստանում և ամբողջովին պոտենցիալը համայնքի չի օգտագործվում, որոշում կայացրեցի այո պատգամավորական մանդատը թողնել և դար կանել իմ քաղաքացիների կողքին։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո Կապանը դարձավ սահմանամերձ համայնք, Կապան Գորիս ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածը անցավ Ադրբեջանի հսկողության տակ, այստեղ պարբերաբար անվտանգության հետ կապված լուրջ խնդիրներ են ծագում։ Իշխող թիմի համայնքապետի թեկնածուն խոստանում է ընտրվելու դեպքում սահմանների ամրացման հարցով զբաղվել, մտահոգված է, որ սահմանամերձ Կապանում տուրիզմը զարգացած չէ, շենքերի տանիքներին չկան արևային կայաններ, բիզնեսի համար էլ հավասար պայմաններ չկան։
Եվ բնության առումով, եւ քաղաքաշինության առումով գեղեցիկ քաղաք է եւ մշակութային լավ ժառանգություն ունենք, որոնք ներկայացված չեն։
Կապանի համայնքապետ Գևորգ Փարսյանի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է 2023-ին։ Այստեղ արտահերտ ընտրություններ նշանակվեցին, երբ օգոստոսին հրաժարական տվեցին ավականում մի խումբ անդամներ։ Փարսյանը դա մեկնաբանել էր իր պաշտոնավարման դեմ արված քայլ, որ իշխանություններն այդպիսով փորձում են ազատվել իրենից։ Փարսյանի հետ խոսել դեռևս չի հաջողվել, նա մեր զանգերին չպատասխանեց։ Արդյոք իշխանությունը մտավախություն չունի, որ այստեղ էլ Գորիսի ընտրությունների օրինակով պարտվելու է, առավելևս որ Փարսյանը Կապանում Փաշինյանի թիմին հաղթել է դեռևս հեղափոխության թունդ փուլում 2018-ի աշնանը։
Ոչ մի դրամաբանություն չկա, Գորիսը, Կապանը, Իջևանը, Երևանը կամ չգիտեմ աշտարակը համեմատել ընդրության առումով, մարդիկ տարբեր են, տարբեր են տեխնացիները։
Իջևանում ավական ընտրություններում պայքարում են իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն ու դաշնակցությունը, իսկ Ստեփանավանի ավական ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստան, Հայազգային կոնգրես ու քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունները։
Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ Մոդեռնայով արդեն կարող են պատվաստվել 12 տարեկանից բարձր անչափահասները, դրա համար ծնողները պետք է գրավոր համաձայնություն տան։ Անցած երկու շաբթի ամերիկյան Մոդեռնա ընկերությունը հայտնել էր, որ իր դեղամիջոցը անվտանգ է 6-ից 11 տարեկան երեխաների համար։ Ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ պատվաստված երեխաների մոտ կորոնավիրուսի դեմ իմունային համակարգը 1.5 անգամ ավելի բարձր է, քան երիտասարդների մոտ։ 4753 երեխաներ 28 օրվա տարբերությամբ երկու չափաբաժին Մոդեռնա են սրսկվել։ Երեխաների համար նախատեսված է չափահասների դեղաչափի կեսը։ ԱՄՆ-ի Պարենի և Դեղամիջոցների Ֆեդերալ Գործակալությունը ուսումնասիրություններից հետո ասել էր, որ Մոդեռնայի կես դեղաչափը երեխաների համար բարձր արդյունավետություն ունի և թույլատրել է դրա կիրառումը։ Տեսնենք, թե Հայաստանում ինչ են ասում։ Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Հայաստանում արդեն կորոնավիրուսի դեմ կարող են պատվաստվել նաև 12 տարեկանից բարձր անձինք ծնողի համաձայնությամբ։ Առողջապահության նախարարը, հիմք ընդունելով դեղերի եվրոպական գործակալության առաջարկը, շուրջ 3 շաբաթ առաջ փոփոխել է ամերիկյան Մոդեռնա պատվաստանյութի ուղեցույցը, այն նաև հասանելի դարձնելով 12-ից բարձր տարիքային խմբի համար։ 3 Մոդեռնայով է պատվաստվել առողջապահության նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանի 12-ամյա դուստրը։ Օրերս հենց ազատության եթերում էր Թորոսյանը հայտարարել, որ կպատվաստի իր երեխային։
Մոդեռնան հաստատված է 12 պլյուս տարիքի բնակչության համար ամբողջ աշխարհում և շատ երկներում արդեն պատվաստված են երեխաների մեծ մասը։ Եվ ես կոչ եմ անում նախարարությանը, երբ որ հասանելիության խնդիր չի լինի, փոփոխություն կատարել կարգերում և թույլ տալ, որպեսզի երեխաներն էլ պատվաստան։ Եվ ես իմ 12 տարեկան աղջկան առաջինը կպատվաստեմ։
Մինչև այս փոփոխությունը Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերը հասանելի էին միայն 18 տարեկանից բարձր անձանց համար։ Այդուհանդերձ COVID-ի դեմ արդեն տևական ժամանակ երեխաների պատվաստում են աշխարհի մի շարք երկրներում, օրինակ շուրջ 9 միլիոն բնակիչ ունեցող Իսրայելում պատվաստումների թիվն անցնում է 70%-ը, այդ թվում նաև երեխաներին են պատվաստում։ Իսրայելում բնակվող լրագրող Արտյոմ Չերնամորյանն ազատությանն ասաց, որ անգամ հյուրանոց մտնելիս 3 տարեկանից բարձր երեխաները պետք է ՊՇՌ թեստ ունենան։ Չնայած մի շարք ծնողների ոչ միանշանակ վերաբերմունքին, Չերնամորյանի խոսքերով իր երեխաների դպրոցում մինչև 12 տարեկան երեխաների 40% ավելին պատվաստվել է ամերիկյան Pfizer պատվաստանյութով։
Համենայն դեպս կոնկրետ այս պահին, չնայած որ բժիշկները, միջազգային կազմակերպությունները, Pfizer արտադրող կազմակերպությունը վստահեցնում են, որ երեխաների օրգանիզմի համար աճի զարգացման Pfizer-ը որևէ, ասենք, վտանգ չի սպառնում, բայց հաստատի մարդիկ մի փոքր թերահավատ են, օրինակ 14-15 տարեկան, ասենք, տարիքի երեխաների մոտ, ասենք դպրոցներում նույնիսկ շատ դեպքերում մինչև 30-40% երեխաները պատվաստվելու։
Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի տվյալներով Հայաստանում այս պահի տվյալներով 12 տարեկանից բարձր առնվազն 20 երեխա է պատվաստվել, որոնցից 6-ը հենց 12 տարեկան են։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ռուսաստանը բնական գազը որպես քաղաքական գործիք օգտագործելու պնդումները նորություն չեն, սակայն հիմա այդ խնդիրը ավելի է ընդգծվում կապված գազի պահանջարկի ավելացման և գնի բարձրացման ֆոնին։ Ըստ Financial Times-ի հրապարակման, Գազպրոմը փորձում է նույնիսկ ազդեցություն ունենալ Մոլդովայի արտաքին քաղաքական կուրսի վրա, իսկ Եվրոպայի մտածում են ավելացնել ադրբեջանական գազի գնումները։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Մոլդովայում գազի դեֆիցիտ է։ Գազպրոմի այդ պայմանագրի ժամկետը լրացել է սեպտեմբերի վերջին։ Նոր երկարաժամկետ պայմանագրի շուրջ բանակցությունները սկսվել են շաբաթներ առաջ, սակայն դեռ որևէ արդյունք չեն տվել։ Մոսկվան պահանջում է 1000 խորանարդ մետրի դիմաց վճարել $790, ինչն ավելի քան 2 անգամ գերազանցում է մինչ այդ կողմերի միջև համաձայնեցված գինը։ Բացի այդ, ռուսական գազային հոլդինգը պահանջում է մարել $709 պարտքը։ Քիշինյովն էլ իր հերթին հայտարարում է. Պարտքի մարման շուրջ քննարկումները կսկսի Գազպրոմի հետ աուդիտից հետո միայն։ Մինչ կողմերը բանակցում են, Բրյուսելը պնդում է, Մոսկվան միտումնավոր է այս հարցը շահարկում։ Եվրամիության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Ժոզեֆ Բորելը պնդում է, որ Եվրամիությունը պետք է աջակցի Մոլդովային, քանի որ Ռուսաստանը օգտագործում է գազը որպես զենք։
Consequences of our weaponization of the gas supply.
Ընդհանուր առմամբ գազի գնի աճը ոչ միայն Եվրոպայում, այլ ամբողջ աշխարհում գազի մատակարարումները որպես զենք օգտագործելու հետևանք չէ։ Մոլդովայի պարագայում այո, դա այդպես է, եւ դա կտրուկ աճ է, որը կապված է եղել որոշ քաղաքական խնդիրների հետ, եւ դա մեր կողմից աջակցություն է պահանջում։
In the case of Moldova, yes, it is. And it's a sharp increase which were related with some political problems. And this required a support from our side.
Այս մասին գրել էր նաև հեղինակավոր Financial Times-ը, հղումանելով իր աղբյուրին բարբերականը նախորեին, գրել էր, թե Գազպրոմը անգամ զեղչեր է առաջարկել, եթե Քիշինյովը վերանայի իր սերտ համագործակցությունը Բրյուսելի հետ։ Թերթի տվյալներով, ռուսական պետական ընկերությունը ցանկացել է, որ Մոլդովան փոփոխություններ մցնի Եվրամիության հետ ազատ առևտրի մասին իր համաձայնագրում, ինչպես նաև հետաձգի գազային շուկայի ավելի ազատ ու մրցունակ դարձնելու շուրջ պայմանավորվածությունների կատարումը։ Financial Times-ի զրուցակիցները նշել են, որ վերջին ընտրություններում արևմտամետ Մայա Սանդուի հաղթանակից և դեպի Եվրամիություն ավելի մեծ շրջադարձից հետո Կրեմլը գազի շուրջ բանակցությունները դիտարկում է որպես քաղաքական ճնշման միջոց։ Այս պայմաններում Մոլդովայի կառավարությունը երկրում արտակարգ էներգետիկ ռեժիմ է սահմանել, որի հետևանքն արդեն շարքային բնակիչներից շատերն են զգում իրենց ամենօրյա կյանքում։
Pentru că nu avem idee cu ce să ne descurcăm. La moment vă spun, lucrează cămin, dar mai departe nu știu cum o să fie. Iarna când e, la moment putem să spunem să ne încălzăm, dacă n-a...
Մենք դեռ չգիտենք, թե ինչ ենք անելու. Առայժմ միացնում ենք էլեկտրական սարքը բնակարանը տաք հասնելու համար, սակայն ձմռանը, երբ ջերմաստիճանը շատ ավելի ցածր կլինի, դա անհնար կլինի, միայն այս էլեկտրական սարքով տաքանալը իրական չէ։
Cu mult mai joasă este imposibil. Nu poți să încălzești cu anume cu un singur cămin.
Ես գազի կացա ունեմ.
Eu am centrală pe gaz. Mâncarea o pregătesc la aragaz.
Գերակուրն էլ գազով եմ պատրաստում, եթե Մոլդովան մնա առանց գազի, ինչպես սպառնում է Գազպրոմը։ Ես չեմ կարողանա գերակուր պատրաստել, ես տաք ջուր չեմ ունենա եւ ձմռան կեսին կմնամ սառը չջերուցվող բնակարանում։
Voi rămâne fără posibilitatea de a pregăti mâncare, de a avea apă caldă și cu un frig în casă. În plină iarnă.
Ըստ փորձագետների, այս տարի դաժան ձմեռ է սպասվում ոչ միայն Մոլդովայում, այլ ողջ Եվրոպայում, վարելիքի գնի կտրուկ բարձրացման պատճառով։ Այս պահին մի շարք եվրոպական երկրներում կառավարությունները ջանքեր են գործադրում գազի դեֆիցիտը լրացնելու համար։ Հեղինակավոր The Economist-ը գրում է, որ էներգետիկայի ճգնաժամը հերթական անգամ բացահայտեց Եվրոպայի կախվածությունը Ռուսաստանից։ Փակուղուց դուրս գալու համար, ըստ բարբերականի, Եվրոպան կարող է ավելի շատ գազ գնել Ադրբեջանից հարավային գազատարով։
Հարավային գազային միջանցքով եվրոպական երկրներ մատակարարվող վառելիքը Ադրբեջանից մինչև 10 միլիարդ խորանարդ մետր թողունակությամբ կարող է փոխարինել ռուսական գազը։
Գրում է բարբերականը, հավելելով, սա, սակայն, պահանջվող գազի միայն չնչին մասն է։ Սա բավարար չէ, Գերմանիա ամբողջ Եվրոպայում վարելիք ապահովելու համար ռուսական գազի ամբողջական մերժումը չափազանց հավակնոտ նախաձեռնություն է, նույնիսկ երկարաժամկետ հեռանկարում։ Եզրափակում է The Economist-ը։ Հարցն այն չէ, որ չկան գազի այլ աղբյուրներ։ Մերձավոր Արևելքը և Հյուսիսային Աֆրիկան, օրինակ, լցված են բնական գազով։ Խնդիրն այն է, որ ասիական արագ աճող տնտեսություններին է այսօր բաժին հասնում գազի գրեթե 2/3-ը, աճում է գազի պահանջարկը նաև Լատինական Ամերիկայում և հենց Մերձավոր Արևելքում։ Այսինքն Եվրոպան այսօր շուկաներից մեկն է և ստիպված է մրցակցության մեջ մտնել մյուս տարածաշրջանների հետ, ինչով էլ այսօր պայմանավորված է գազի ռեկորդային բարձր գինը։ Հրատարակությունը նշում է, որ հեղուկ գազի շուկայում Եվրոպան ստիպված է մրցակցել Ասիայի հետ լրացուցիչ մատակարարումների համար։ Միջդեռ Միացյալ Նահանգներից հեղուկ գազը չափազանց թանկ է, գնի իջեցման համար էլ կպահանջվեն զգալի ներդրումներ ամերիկյան արդյունահանող արդյունաբերության մեջ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Առաջիկայում միջազգային համաժողովների շրջանակներում նախատեսված են թուրք-ամերիկյան բանակցություններ։ Երկու երկրների միջև հին ու նոր բազմաթիվ խնդիրներ կան, բայց երկու կողմերը հավատարիմ են մնում խնդիրները երկխոսության միջոցով կարգավորելու քաղաքականությանը։ Թուրք-ամերիկյան առաջիկա հանդիպումների մասին Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Պաշտպանական համակարգերի արգու վաճառքի հարցով անհամաձայնության եւ արևմտյան 10 դիվանագետների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների դեսպանի շուրջ սկանդալից հետո առաջիկա շաբաթը կարող է բեկումնային լինել ՆԱՏՕ-ում դաշնակիցներ Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների փոխհարաբերություններում, որոնք ամենալավ շրջանը չեն ապրում։ Նախագահներ Թայիպ Էրդողանն ու Ջո Բայդենը շաբաթվա վերջին Հռոմում կմասնակցեն G20 երկրների գագաթաժողովին, ապա Գլազգոյում կայանալիք կլիմայի համաշխարհային համաժողովին։ Միջազգային այս հարթակներում ուշադրությունը Էրդողան-Բայդեն հավանական հանդիպման վրա է։ Այնուհանդերձ, մինչ այժմ կողմերը չեն հաստատել, որ նախագահների հանդիպումը կայանալու է։ Օրերս Թուրքիայի նախագահը ասել էր, որ այդ հանդիպումը Ռոմում քիչ հավանական է, սակայն Գլազգոյում այն նախատեսվում է։ Սպիտակ տնից էլ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեք Սալիվանն է ասել, որ Գլազգոյում նախագահների հանդիպումը ակնկալվում է։ Օրերս նա հեռախոսազրույց ունեցել Թուրքիայի նախագահականի խոսնակ Իբրահիմ Քալնի հետ, քննարկելով երկկողմ հարաբերություններին առնչվող մի շարք հարցեր եւ նախագահների հնարավոր հանդիպման օրակարգը։ Սպասվում է, որ Էրդողան-Բայդեն հանդիպման գլխավոր թեման F-35 կործանիչների խնդիրն է լինելու։ 2019 թվականին, երբ Թուրքիան Ռուսաստանից գնեց S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերը, Միացյալ Նահանգները որոշեց դուրս թողնել Թուրքիային ամերիկյան F-35 կործանիչների ծրագրից և մինչ օրս չի տրամադրել գնված շուրջ 100 կործանիչները։ Էրդողանը մտադիր է Բայդենի հետ քննարկել վճարված 1 միլիարդ 400 միլիոն դոլարի վերադարձի կամ գումարի դիմաց F-16 կործանիչներ ստանալու հարցը։ Ուշագրավ է, որ շաբաթվա սկզբին Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի 11 անդամներ նամակային հղել նախագահ Ջո Բայդենին և պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին, կոչանելով Թուրքիային չվաճառել F-16 կործանիչները։ Ի պատասխան Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն նախորդին CNN Թուրքի եթերում ասել էր, որ Թուրքիան մարտական ինքնաթիռների հարցում այլընտրանք ունի։ Նա նշել էր, որ Թուրքիան իր ռազմաարդյունաբերությունն է զարգացնում և նպատակ ունի սեփական ինքնաթիռները արտադրել։ Իսկ մինչ այդ, եթե Միացյալ Նահանգները չուզենա կամ Կոնգրեսը թույլ չտա վաճառել F-35 և F-16 ինքնաթիռները, ապա իրենք այլ տարբերակներ կդիտարկեն՝ ներառյալ ռուսական Su-35 և Su-57 կործանիչները։ Գլազգոյի հանդիպմանը ընդառաջ Պենտագոնից մի պատվիրակություն օրերս թուրք գործընկերների հետ հանդիպել է Անկարայում, Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարներն էլ հեռախոսազրույցի ընթացքում են քննարկել F-35-ի շուրջ տարաձայնությունները։ Լոյդ Օստինը Հուլուսի Ակարին փոխանցել է, որ Միացյալ Նահանգները քաջատեղյակ է պաշտպանական համակարգերի արդիականացման հարցում Թուրքիայի ունեցած խնդիրների մասին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի հայտնեջում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագրերը ավարտվեցին, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամի 7:00-ին։